Hormatly dinleyijiler, Eýran suwun merhum Ayatollah Hameyniň Parijden bozgunlukdan dolanyp gelmeginiň 31 ýyllygyny bellýär. Bu waka, ýagny Hameyniň dolanyp gelmegi 1979-njy ýylyň Islam Revolýusiýasynyň başlangyjy bolupdy. Eýranyň prezidenti Mahmud Ahmedinejadyň rejimi 1979-njy ýyldan beri Eýrandaky iň agyr syýasy krizis bilen ýüzleşip bolup duran hem bolsa 11-nji fevralda rewolýusiýanyň ýyl dönümini bellemek üçin bu wakany gelýän 10 ýylyň dowamyny ýatlamagy goýurdy. Akmurat Gürgünliň galyň.
Eýranyň prezidenti Mahmud Ahmedinejad Islam rejimini esaslandyran Ayetullah Humeyniň sürgünden ýurdy dolanyp gelmeginiň 31-nji ýyl dönümi nasibetli çykyş edip Eýran Islam rejimi dünýä meşhurlygyna bir topar ýurdy ruhlandyrdy diýdi. Humeyniň Parijden ýurdy dolanyp gelmegi täze bir döwrüň başlanyjy boldy diýip Ahmedinejad nygtady. Onuň sözlerine görä Humeyniň ýurdy dolanyp gelmegi adamzat üçin täze pencerelerin açylmagyna, dünýä imperializminiň soňuna çykmagyna sebäp boldy. Ayetullah Humeyni'nin yurdu dolanıp gelmeginden Täbirleşen Ştatların kolluğu veriyen padişalık rejimi ağdırlayan 10 güne yani 1. fevraldan 12. fevral aralığında Eyran'ın inkılavın 31. yıl dönümü nasibetli dürlü davarlardır çareler geçirilir. 11. fevralı hükümet taraftarlarının katlaşmağına resmi davara geçirilecek. Häzir Eýrany saýlawlardan soňra döreýän ýagdaý sebäpli köpler Ahmedinejadyň hökümetine nägilelerini bildirýärler. 1979-njy ýylyň Islam Rewolýusiýasydan soňra bolsa ýurtda iň siýasatdan erwet krizisli ýagdaý hökm sürýär. Eýranyň oppozisiýon siýasy partiýalarynyň agdalary hökümete garşy protest demonstrasiýaga gatnaşmagy çagyrş etýärler. Bu bolsa hökümetiň resmi dabaralaryna gabat gelýär. Ahmedinejad siýasy krizin döremegine öz hökümetiniň sebäp bolanlygy baradaky garaýyşy red etýär. Döwlet telewideniýesi oňa salgylanyp, mundan ogul hiç aşan bolmadyk derejede Eýran sistemasynyň has güýçli hem durnukullygyny, Eýran halkynyň orta göz öňünde tutýan maksatlaryna ýetmek üçin tuton ýerli hereket etýänligini öňerdi. Ahmedinejad öz çykyşyna şeýle diýdi:
"Men mutmain hastam ki millet-i buzurgy İran dar ruz-i 21 Bahman
Eýranyň beýik halkynyň 11-nji fevrallaky rewolýusiýanyň ýyl dönümine zalimlaryň hem insanlaryň duşmanlary duran frontyň lapyny keçetmek üçin uly bir iş etjegine men inanýaryn we Eýran halky ýene bir gezek dünýä jemgyýetçiligine ýagtylyk göz ýetimini görkezer diýip Ahmedinejad nygtady.
Dar barabar hemme-i beşeriýet tersim mekonat.
Prezident ýurtda durnukulluk hökm sürýär diýse de hakimiýetler oppozisiýanyň tarapdarlarynyň protest demonstrasiýalaryny basyp ýatyrmagyny dowam etdirýärler. Olaryň maksady hökümete garşy çykyş etdiýärleriň seslerini sem etmekden ibaret. 27 dekabrdaky protestlerde tutugadlerden 16-sının garşysyna suwdyşy gozgaldy. Olardan 5-sine Hudaýa garşy uruş edenler diýen günä ýönkelli. Beýle günä Eýranyna ölüm cezasy berilýär. Ýarym resmi Fars habar agentligi bolsa goşmaşa 150 protestçiniň saklanýanyny ma'lum etdi. Şeýlelik bilen Aşura wakasy bilen bagly tutugadlerleriň sany 450-den gowrak diýilip habar berilýär. 28-nji ýanwarda Hudaýa garşy uruş etdiler diýip häkimiýetler akademiýany daragazyndan atdylar. Ýöne olaryň iýun aýynyň saýlawlardan öň tutugadlerini aýdylýar. Eýranyň howpsuzlyk güýçleri 11-nji fevrala planlaşdyrylan adam ların hükümete karşı şigarlar bilen çıkış etmedi yani aladalarına devam ettirerler. Hepte sonuna yayıradan beyanamasını hukupsuzluk güçleri hükümete karşı protestlere katnaşarların kimliklerin filmdir surat arkalı tanalıp onların tutuk edilenini malum etti.